Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Полицијата во Западна Австралија трага по лицето одговорно за сексуален напад на 7-годишно девојче во Перт. Англија против заострување на ограничувањата за ковид пред новата година и пратениците во Македонија во годината што е на истек имале само 77 работни денови за пленарни седници. Слушате SBS Вести со Маргарита Василева. Полицијата го опиша сексуалниот напад на 7-годишно девојче од Перт во незината семена куќа на денот Boxing Day како вознемирувачки, додека продолжува да го бара напаѓачот. Девојчето легнало во својот дом во североисточно предградие на Перт во неделата навечер, но следното утро им кажала на родителите дека била сексуално нападната во текот на ноќта. Горниот дел од пижамата на девојчето и заштитната мрежа од едниот прозорец од домот во Еленбрук се исчезнати. Форензичарите заедно со полициска конјаница и оператори на дронови трагаат по исчезнатите предмети. Имаше драматичен пораст на случаите на коронавирус во текот на ноќта, со речиси двојно повеќе луѓе потврдени со вирусот на Нов Јужен Велс околу претходниот ден и голем скок на инфекции за Викторија. Тина Квин од SBS со повеќе детали.
New South Wales has reported 11,201 new cases of COVID-19 in the 24 hours to 8 p.m. last night. That's almost double the amount of people confirmed the day prior.
Нов Јужен Велс пријави 11,201 случај на COVID-19 во последните 24 часа, речиси двојно повеќе од бројот на луѓе потврдени претходниот ден. Сега има 625 лица во болница со вирусот, а 61 од нив се на интензивна нега. Државата исто така објави уште 3 смртни случаи. Поварувачката ги притисна центрите за тестирање надвор од својот капацитет, при што и илјадници луѓе низ Нов Јужен Велс стојат во редица со часови, чекајќи да бидат тестирани. Во меѓувреме и Викторија забележа огромен скок на инфекции со ковид, регистрирајќи 3767 нови случаи и 5 смртни случаи. Тоа е над 1000 случаи повеќе од претходниот ден, а хоспитализациите исто така се искачија на 397, од кои 62 се на интензивна нега. До 9:20 часот утринава, повеќе од 20 места за тестирање низ Мелбурн беа затворени откако го достигна својот капацитет. По строгите ограничувања на COVID-19 стапија на сила во Шкотска, Уајлз и Северна Ирска во текот на викендот, но премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон продолжи да се воздржува од дополнителни мерки или затворања во Англија. Трите земји воведоа нови мерки минатата недела за дружење, главно ограничувајќи ја големината на собири, потези кои индустријата за ресторани, пабови и ноќни клубови ги опиша како економски погубни. Сепак секретарот за здравство на Обединетото кралство Саджид Џа Вид вели дека нема да бидат воведени дополнителни ограничувања за коронавирусот во Англија пред новата година, додавајќи дека владата внимателно ги разгледува податоците за варијантата Омикрон и дека ќе ја разгледа својата одлука. Податоците за COVID-19 беа невообичаени за време на Божик, но најновите официјални бројки покажаа дека во понеделникот во Англија се регистрирани 98,515 нови инфекции, а 143 лица починале од вирусот. Ново истражување на јужноафриканските научници сугерира дека инфекцијата со Омикрон го зајакнува имунитетот против варијантата Делта на коронавирусот. Студијата опфатила 33 вакцинирани и невакцинирани луѓе кои биле заразени со варијантата Омикрон во Јужна Африка, откривајќи дека тие зразвиле зајакнат имунитет на варијантата Делта, особено оние кои биле вакцинирани. Авторите на студијата велат дека ова би можело да значи дека зголемувањето на неутрализацијата на варијантата на Делта кај лицата инфицирани со Омикрон може да резултира со намалена способност на Делта повторно да ги инфицира тие лица. Службите за патологија се преоптоварени од пациенти на социјалните мрежи кои се фрустрирани и лути поради времето потребно за резултатите од нивните тестови за ковид. Во еден пример, некој објавија на Facebook страницата на Australian Clinical Labs дека се уште чекаат да слушнат по 107 часа, некој до 120 часа, за да патуваат или да се вратат на работа. ACL, која има 89 акредитирани лаборатории низ Австралија, сега наводно престана да одговара на телефоните на нивните локални и национални броеви како одговор на огромната побарувачка за услуги. Семејството и пријателите од целата земја ќе се соберат во северозападна Тасманија за да се збогуваат со Питер Дод, една од шесте жртви на трагедијата со замокот за скокање во основното училиште Хилкрест. 12-годишното момче уживаше во прославите на крајот на годината на 16 декември, кога чуден налет на ветер го собра замокот и неколку зорб топки. Погребната служба ќе се одржи во Девенпорт денес попладне на истото место каде што заедницата веќе се прости со соучениците Зейн Мело и Джай Шиен. Специјалистите за рак и групите на пациенти велат дека се вознемирени од планираните промени во попустите на Medicare за конференциите за пациенти преку Telehealth. Групата Private Cancer Physicians of Australia велат дека им било кажано дека од јануари 2022 година попустот на Medicare за телефонски повици се укинува заедно со 50% од условите за видеоконсултации за регионални и рурални пациенти. Председателот на PCPA, доктор Кристофер Стил, вели дека специјалистите за рак добиле само 8 дена известување за промената и тие се загрижени за влијанието што тоа ќе го има врз ранливите и изолирани пациенти. PCPA ја повика федералната влада да ја одложи промената за најмалку 6 месеци, така што пациентите со намален имунитет нема да бидат принудени да ги напуштат своите домови за лице в лице консултации во време кога COVID-19 повторно ескалира. Анализите покажуваат дека пратениците во Македонија во годината што е на истек имале само 77 работни денови за пленарни седници. Тоа во просек значи дека во месецот од 26 до 7 денови биле посветени на работа во пленарната сала. Најмногу се работело во март, април и декември, а најмалку во септември, октомври и ноември. Донесени се 209 закони и законски измени, од кои дури 79 во скратена постапка. Од овие законски решенија само 21 се пратенички, а 188 се од владата. Председателот Талат Џафери со објаснување до јавноста.
Па ја не мислам дека е многу малку сработено, мислам дека е сработено соодветно према оно што е динамика на работа на собранието и према оно што се процедурите. А дел од точките што стојат на комисиите, ќе треба со председателите на комисиите да ги видите причините зошто тие точки стојат там, во што е пречката.
Талибанските борци пукаа во воздух во афганистанската престолнина Кабул, со што ненадејно заврши протестниот марш на афганистанските жени, кои бараа подобри резерви на храна и можности за работа. Талибанските лидери се обидуа да проектираат поумерена слика во последниве месеци, вклучително велики дека жените и девојчињата ќе можат да одат на училиште и да работат во согласност со исламскиот закон. Училиштето за девојчиња под талибанците е непредвидливо и во многу провинции не им е дозволено да одат на училиште по 600 оделение, но во повеќе од 10 провинции училиштата се отворени. Видеоснимката снимена од демонстрант, потврдена од Associated Press, покажува жени како бегаат по истрелите. Судијата во судењето за сексуална злопотреба на познатата личност Гилейн Максвел рече дека поротата ќе расправа најмалку еден час подолго од вообичаеното, доколку е потребно во вторник поради астрономскиот скок во случаите на COVID-19 во Нью Йорк. Судијката Алисон Джей Нейтен вели дека постои изголемен ризик дека поротниците и учесниците во судењето можеби ќе треба да се стават во карантин поради големиот скок на бројот на случаи на варијантата Омикрон во градот. Гилейн Максвел е обвинета дека регрутирала и до рувала 4 тинејџерки за да имаат сексуални средби со починатиот финансиер Джефри Епстин помеѓу 1994 и 2004 година. Рускиот врховен суд одлучи дека најпознатата група за човекови права во земјата мора да биде затворена. Канцеларијата на јавното обвинителство успешно поднесе петиција до судот да го отповика правниот статус на Меморијал, меѓународна група за човекови права која се прослави со своите студии за политичката репресија во Советскиот сојуз. Меморијал и неговите поддржувачи тврдат дека обвинувањата против групата се политички мотивирани. Григори Јавлински, лидер на партијата Јаблоко, вели дека пресудата е опасен развој што укажува на загрижувачка насока за руската политика.
It is telling to us that Russia is moving from the authoritarian Putin system to some kind of postmodern totalitarian system in Russia, which would be kind of a linkage with the Soviet regime and even partly to the Stalin regime.
И од спортот, Доминик Тием се повлече од турнирот Australian Open следниот месец поради долготрајна повреда на зглобот. 28-годишниот австриец исто така не можеше да ја одбрани титулата на US Open оваа година. Австриецот се искачи на број 3 во светот се додека повредата не го запре неговиот напредок и го врати на 15-то место, но тениската звезда вели дека е сигурен дека ќе започне својата сезона во 2022 година во Јужна Америка на отвореното првенство во Кордоба во Аргентина на крај од јануари. И од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,97 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,90 македонски денари, а еврото за 61,02 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт претежно сончево 31, Аделајд сончево 35, за Мелбурн претежно сончево 33, а во Хобарт облачно 25. Камбера сончево 29, во Сиднеј претежно сончево до 28 степени, Брисбен делумно облачно 27 и Дарвин делумно облачно 34, а во Алис Спрингс претежно сончево 37.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.